Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugungi suhbatimiz chekishning sabablari va undan qutulish yo'llari haqidadir. Buni eshitib, chekuvchilar yana chekish haqidami deb ensasini qotirayotgan bo'lishi mumkin. Biroq sog'liq kushandasi bo'lgan sigareta chekilar ekan, unga qarshi kurashish ham davom etaveradi. Kashandalikka nafaqat shaxs, balki jamiyat muammosi deb qarash mumkin. Chunki ayni shu zahri qotil sabab minglab nosog'lom bolalar dunyoga keladi. Millionlab kishilar hayotni erta tark etadilar. Faktlarga ko'ra, o'tgan asrda kishandalik va u bilan bog'liq xastaliklar bois 100 million aholi dunyodan ko'z yumgan. Yuqorida aytganimizdek, kashandalarning bunga "bu mening shaxsiy ishim" deya loqaydlik bilan qarashi mutlaqo noto'g'ri. Chunki siz qilayotgan ishingiz bilan atrofingizdagilarga o'rnak bo'lyapsiz.
Siz va siz kabi chekuvchilarning xatti-harakati tufayli hali sigareta tarkibida qanday zaharli moddalar borligini fahmlamaydigan yoshlarning bunga qiziqishi ortadi. Ularning nazarida chekish sog'liq uchun zarar emas, ular chekishni o'zini tiklab olgan, o'ziga ishongan kishining odati deb o'ylaydi. Shu sabab ham o'zlarini tezroq katta bo'lgandek, o'ziga ishongandek qilib ko'rsatgisi keladi. Mutaxassislarning fikricha, o'smirning tamakiga o'rganib qolishi uchun 7 dona sigareta kifoya ekan. Kashandalik 20 yoshgacha bo'lgan davrda yuqadigan odat sanaladi. Agar bola 25 yoshgacha chekmasa, keyinchalik ham uni og'ziga olmasligi mumkin. Yana ularning fikricha, kashanda chekkanida chiqaradigan tutun passiv chekuvchi sanalmish bola organizmida nikotinga ko'nikma. Keyinchalik esa ehtiyoj hosil qilib boradi.
Yoshligida qattiq adashib chekishga o'rganib qolgan kishilar bugun bu zormandani qanday tashlashni bilmay bosh qotgan. Shuni inobatga olgan holda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ushbu muammoga barham berishda ko'maklashuvchi ko'pgina vositalar o'ylab topilgan. Chekishni tashlashni chindan istaydiganlar uchun oddiy usullar. Har gal chekkingiz kelganda uning o'rniga biror yaxshi ko'rgan mevangizni tanovvul qiling. Siqilib, chekishga ehtiyoj sezsangiz, sokin musiqa tinglang. Yoki kitob mutolaasini odatga kiriting. Agar chekishni tashlashga qaror qilgan bo'lsangiz, avvalo irodangizni mustahkamlab, uni tashlash olishga o'zingizni ishontirishingiz darkor. Ben Franklin faoliyati davomida o'z ojizligini yenga olgan kishi kuchlidir degan ekan.
Psixologlar ham bu borada o'z tavsiyalarini berishgan. Chunki men buni eplayman. Chekish dahshatli dushman. Yoki men chekmayman degan iboralarni xumor tutganda 7 bor ichingizda. Xohlasangiz ovoz chiqarib takrorlashingiz mumkin. Bu kabi tafakkurni charxlovchi mashqlar irodani kuchaytirib, tanaga siz xo'jayinligingizni eslatib turadi va chekishni tashlashda ko'maklashadi. Xudovand sizni yaratganida sizga eng bebaho boylik, sog'liqni berdi. U sizdan tanangizni yot narsalarga makon qilishingizni, o'z sog'ligingizni barbod qilishingizni, umringizni qisqartirishingizni istamaydi. Chekishga o'rganib qolgan ekansiz, agar uni chin dildan tashlashni istasangiz, yaratuvchiga murojaat qiling. O sizga kerakli kuchni beradi. Bu mavzuga keyingi suhbatlarimizda yana qaytamiz.